Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Jizzaxda oltin izlovchilarni tuproq bosib qoldi. 2 kishi o'ldi, yana 2 odam shifoxonada. Sud Ortiqxo'jayevning 6 gektar yerni prezident kuyoviga aloqador kompaniyaga berish qarorini noqonuniy deb topdi. Qirg'iziston Trampi yoki Qirg'iz Putini, Qirg'iziston 6-chi prezidenti qasamyodga keltirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda yoshlarning ijtimoiy muammolarini tizimli o'rganish va muvofiqlashtirish vazifasi Davlat xavfsizlik xizmatiga yuklatildi. Daryo o'z nashrining yozishicha, bu vaqtda prezident Shavkat Mirziyoyev 27 yanvar kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bildirgan. Mirziyoyevga ko'ra, vazifaning muhimligi inobatga olinib, DXX yoshlar muammolari bo'yicha rejalarning joylarda amalga oshirilishini nazorat qiladi. Toshkent shahrining Nurafshon shahrida 3 yashar bolasini 4000 dollarga sotayotgan qo'qonlik ayol va unga bu ishda ko'maklashgan tanishi qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 24 yanvar kuni o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Qo'qon shahrida yashovchi 1980 yilda tug'ilgan Malika Qurbonova va uning tanishi 1978 yilda tug'ilgan ayol 2018 yilda tug'ilgan o'g'lini shartli xaridorga sotayotganda ushlangan. Ichki ishlar xodimlari bolani otasiga qaytargan. Suhbat davomida ota xotini va uning tanishi uni aldab bolasini uydan olib chiqib ketganini, bolaning sotilishidan xabari bo'lmaganini va qattiq taassufda ekanligini bildirgan. Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasi 2020 yil paxta yig'im terimida O'zbekiston hukumati aholini majburiy mehnatga jalb etmaslik yo'nalishida sezilarli siljishlarga erishganini olqishladi. Bayonotda aytilishicha, koalitsiya ilg'or hamkori bo'lgan inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston forumi so'nggi 10 yillikda birinchi marta mamlakatning paxta yetishtiruvchi ayrim tumanlarda birorta ham majburiy mehnat holatini aniqlamagan. Ayni paytda 2020 yil hosil terimida majburiy mehnat holatlari kuzatilgan. Mahalliy amaldorlar aholini paxta terimiga chiqishga yoki ish haqining bir qismini terimchilarni yollash uchun o'tkazishga majburlagan. Kuzatuvchilar bu kabi o'nlab holatlarni hujjatlashtirgan. Transparency International xalqaro tashkilotining jahon davlatlaridagi korrupsiya darajasi bo'yicha navbatdagi hisobotida O'zbekiston 180 davlat orasida 146 o'rinni egalladi. 2019 yilda O'zbekiston mazkur reytingning 153 pog'onasida edi. Reytingda korrupsiya darajasi 0 dan 100 ballgacha bo'lgan miqdorda o'lchanadi. Ball qancha yuqori bo'lsa, mamlakatda korrupsiya darajasi ozligini anglatadi. O'zbekiston mazkur reytingda 26 ball olgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi filarmoniya binosida 28 yanvar kuni saylangan prezident Sadir Japarovni qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tdi. Inauguratsiyaga mingdan ziyod mehmon chaqirilgan. Qirg'izistonda shu yil 10 yanvar kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida Sadir Japarov 17 nafar nomzod orasida 79%dan ziyod ovoz yig'ib saylov g'olibi deb topilgan. Turkiyada Islom davlati terror tashkilotining 12 nafar jangarisi qo'lga olingan. Ulardan 4 nafari O'zbekistonlik, 5 nafari rossiyalik, yana 3 nafari qirg'izistonlikdir. Turkiya mudofa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Islom davlati jangarilari Turkiyaga Suriya tomonidan noqonuniy yo'llar bilan kirib olmoqchi bo'lgan, biroq Xatay viloyatining Rehanlim tumanidagi o'tkazish maskanida qo'lga olinib, tuman politsiya bo'limiga yetkazilgan. Vazirlik bayonotida qo'lga olinganlardan biri Interpol tomonidan qizil byulleten bilan qidirilayotgan shaxs bo'lgani qayd etilgan. Bu kabi hujjat bilan qidiruvga berilgan shaxslarni keyinchalik ekstraditsiya qilish sharti bilan vaqtincha qo'lga olish talab etiladi, biroq bu talab majburiy yuridik kuchga ega emas. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Qo'shma Shtatlar muxolifatchi Aleksey Navalniy atrofidagi vaziyatdan chuqur tashvishda ekani va uning hibsga olinishi ortidan javob choralari ko'rishni istisno qilmasligini bildirdi. AQSh Rossiya rasmiylariga nisbatan qanday choralar ko'rishi mumkinligini Blinken o'z so'zida aniqlik kiritmadi. AQSh davlat kotibiga ko'ra, prezident Bayden ma'muriyati Rossiyaning boshqa xatti-harakatlariga ham reaksiya bildirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu kabi xatti-harakatlar ichida davlat kotibiga ko'ra 2020 yili AQShda bo'lib o'tgan saylovlarga ehtimoliy aralashuv, Navalniyning zaharlanishi, hukumat serverlariga kiberhujumlar va AQSh qo'shinlariga qarshi uyushtirilgan hujumlar uchun mukofot taklif qilganlik kabilarni sanagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzaxda oltin izlovchilarni tuproq bosib qoldi. 2 kishi o'ldi, yana 2 odam shifoxonada. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hodisa 26 yanvar kuni kechqurun G'allorol tumanidagi Avliyo qishlog'ida joylashgan Said ibn Abu Waqqos ziyoratgohi yaqinidagi tepalikda sodir bo'lgan. Guvohlardan birining aytishicha, 10 yaqin yigit tepalikka oltin izlab borgan paytda ulardan 4 nafarini tuproq bosib qolgan. U yerda avval geologlar qazigan tashlandiq konlar bor. Qishloqdagi yigitlar o'sha joyga borib oltin izlashadi. O'sha kuni tuproq o'pirilib, 4 yigit uning tagida qolib ketgan. Sheriklari ularni qutqarishga harakat qilgan hamda yordam so'rab qishloqqa xabar berishgan. Ko'pchilik bo'lib ularni kovlab olishgan. Men ularni tez yordam mashinasiga ortayotgan paytda ko'rdim, dedi Avliyo qishlog'ida yashovchi yigit anonim qolish istagida. G'allorol tuman markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, tuproq tagida qolgan 4 yigitning 2-tasi kasalxonaga o'lik holda keltirilgan. 2-tasi o'lik holda kelgan va sirazim morgga o'tkazilgan. Yana 2-tasi kasalxonaga yotqizilgan. Ulardan birining qo'li va oyoqlari singan ekan. U operatsiya qilingan. U hozir reanimatsiya bo'limida yotibdi, ahvoli jiddiy. Ikkinchisi rejali jarrohlik bo'limiga yotqizilgan. Uning boshi yorilgan. Ahvoli qoniqarli. Jarohati jiddiy emas, dedi kasalxona xodimlaridan biri. Avliyo qishloq fuqarolar yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, tuproq tagida qo'li bo'lganlarning ikkalasi ham hali uylanmagan yosh yigitlar bo'lgan. Qishloq fuqarolar yig'ini faollaridan biri qishloq ahli orasida yashirincha oltin izlash bilan shug'ullanuvchilar borligini yashirmadi. Bu tepalikda oltin namunalari topilgan. Ilgari geologlar kelib qazish ishlarini olib borgan, biroq topilgan oltin miqdori juda kamligi uchun davlat qazish ishlarini to'xtatgan. 2 yilcha avval Marjonbuloq tarafdan kelgan yigitlar yashirincha tepalikda oltin izlashni boshlashdi. Keyin bizning qishloq yigitlari ham ulardan o'rganib, yarim kechasi oltin izlash uchun tepalikni kavlay boshladi. Bu yerlar davlat muhofazasiga olingan. Uchastkovoylar nazorat qilib turishadi. O'tgan yili 5-6 yigitni ushlab 6 million so'm jarimaga tortdik. Lekin ular baribir noqonuniy ravishda oltin izlashni to'xtatmayapti, dedi Avliyo qishloq fuqarolar yig'ini faollaridan biri. G'allorol tuman IIBsi ushbu hodisa prokuraturaga o'tkazilganini bildirdi. Tuman prokuratura bo'limidan biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Avliyo qishlog'ida yashovchi bir qariyaning aytishicha, ishsizlik sabab qishloq ahli noqonuniy ishlarga ham qo'l urishga majbur bo'lmoqda. Tepalikda oltin izlaganlarni ushlab shtraf qilgach, bolalar u yerga bormay qo'ygandi. Biroq pandemiya sabab hamma ishsiz qolib, moliyaviy yetishmovchilik kuchaydi. Shunga bolalar majburlikdan yana oltin izlashga chiqqan, deydi Avliyo qishlog'ida yashovchi qariya.
O'zbekiston siyosat. Konstitutsiya o'zgartirilgandan keyin prezident ishni noldan boshlaydimi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Oliy Majlis deputatlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni muhokama qilishdi. Shu paytgacha deputatlar tarafidan 4-chi marta muhokama qilinayotgan bu o'zgarishlar prezidentlik saylovi bilan bog'liq. Parlament quyi palatasi va Markaziy saylov komissiyasining mahalliy matbuotga bildirishicha, prezidentlik saylovi dekabr oyida emas, balki 24 oktyabr kuniga belgilanadi. Oliy Majlisga Xorazm viloyatidan saylangan deputatning ozodlikka aytishicha, prezidentlik saylovi oktyabr oyining 3-chi dekadasi oxirida bo'lishi muhokama paytida ma'qullangan. Joriy yilning 6 yanvarida prezidentlik saylov muddati bilan bog'liq masalani Markaziy saylov komissiyasi ham ko'rib chiqqan edi. Senat ushbu qonunni 18 dekabrga o'tkaziladigan o'zining yalpi majlisida ko'rib chiqishi kerak edi, biroq konstitutsiyaga muvofiq parlament konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni faqat keng jamoatchilik muhokamasidan so'ng qabul qilishi mumkinligi to'g'risidagi maqolalar e'lon qilingan ortidan majlis kun tartibidan olib tashlangan edi. Konstitutsiyaning 128 moddasi talabiga ko'ra, Oliy Majlis tegishli taklif kiritilgandan keyin 6 oy mobaynida konstitutsiyaga o'zgartirish va tuzatishlar kiritish to'g'risida keng va har taraflama muhokamani hisobga olgan holdagina qonun qabul qilishi mumkin. Joriy konstitutsiyaning 117 moddasiga ko'ra, prezidentlik saylovlari shu paytgacha dekabrning 3-chi 10 kunligida yakshanba kuni o'tkazib kelingan edi. Nega prezidentni bir oy erta saylaydigan bo'ldik? Bu savolga ozodlik suhbatlashgan ekspertlar 4 xil taxminni ilgari surishdi. Birinchi taxmin: Mavlud va Yangi yil bayramlari bilan chalg'igan dunyo jamoatchiligi yangi O'zbekistondagi muhim tadbirga keragicha e'tibor bermasligi inobatga olinib, barcha faol bo'lgan oyga ko'chirilgan. Bu fikrni rasmiylar fikriga eng yaqin deyish mumkin. Ozodlikning davlat boshqaruviga yaqin manbalari shunday sabab matbuotda ochiqlansa tepa mamnun bo'ladi degan istakni ham bildirishdi. Sinoptiklarga ko'ra, joriy yil dekabr oyi juda sovuq kelmoqda. Hukumat aholini gaz va elektr bilan ta'minlay olmasligi saylovchilarda salbiy kayfiyat va prezidentga ishonchsizlik kayfiyatini hosil qilishi mumkin. Shu bois havolar isbotida saylovni tinchgina o'tkazib olishmoqchi. Uchinchi taxmin, konstitutsiyaga va saylov to'g'risidagi qonunga o'zgartirish huquqiy jihatdan prezidentlik muddatini nollanishiga olib keladi. Mirziyoyevning birinchi muddatdagi 4 yil hisobga olinmay, uning yana 2 muddat prezident bo'lishiga huquqiy istiqbol yaratiladi. Prezident muddatini nollash Afrikadagi avtoritar davlatlar, xususan Burundi, Kongo va Burkina-Fasoda samarali qo'llanilib keladi. Bu fikrni Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yozayotgan Firdavs Annagildiyev bildirdi. Annagildiyevga ko'ra, rasmiy Toshkent Kremlning tuzumini copy-paste qilishga o'rganib qolgan. Suhbatdoshga ko'ra, Putinning o'z faoliyatini nollanganidan hozirgi o'zbek rahbariyati nusxa olmoqchi. Bu usulning O'zbekistonni birinchi prezidenti ham samarali qo'llagan edi. 4-chi taxmin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik va Kremlning saylovlarga ehtimoli ta'sirini aylanib o'tishga urinish. YOIG'ga a'zolik masalasi joriy yil dekabr oyida yana bir marta ko'rib chiqiladi. Shu og'riqli tanlovdan oldin saylovni tinch-omon o'tkazib olish. Bu fikrni Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov bildirdi. Toshkentlik faol Maksim Chernikovga ko'ra, barcha 4 sabab to'g'ri va eng to'g'risi gaz va elektr bilan ta'minlashni erkplay olmayotgan hukumatning qo'rquvi. Prezident saylovining dekabrdan oktyabrga ko'chirilishi isitish tizimi, energiya va gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolar zanjiriga borib taqaladi. Bu muammolar 2021 yilgi qish mavsumida bo'rtib yuzaga chiqdi. Tasavvur qiling, 2021 yilning sovuq dekabri, odamlar isitish tizimi yomonligi, gaz va elektrning yo'qligi yuzasidan shikoyat qilmoqda. O'ylab ko'ring, shunday sharoitda odamlar saylovga boradimi? Borganlar ham joriy prezidentga qarshi ovoz berib kelishadi. Ular joriy prezidentni kuz va qish mavsumiga hozirlik ko'rmagani va uzluksiz energiya resurslari bilan ta'minlay olmaganlikda shu paytgacha jazosiz qolayotgan aybdor deb bilishadi. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar saylovning hukumat resurslari sarflangan holda faqat joriy prezident yutishga qaratilgani va oshkoralik erkin tanlov prinsiplaridan xoli tarzda o'tishini taxmin qilishdi. O'zbekiston prezidenti dekabr oyida o'zining parlamentga murojaatnomasida saylovlarning erkin va oshkora o'tishini va'da qilgan edi. 1992 8 dekabrda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasiga shu paytgacha 14 marta o'zgartirish kiritilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston yangi prezidenti qasamyodga keltirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sherzod Yusuf tanishtiraman. 28 yanvar kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov qasamyodga keltirildi va rasman o'z lavozimiga kirishdi. Inauguratsiyada so'zlagan nutqida Qirg'izistonning 6-chi prezidenti Sadir Japarov tashqi siyosatda asosiy e'tibor Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston bilan hamkorlikka qaratilishini alohida ta'kidladi.
Bu o'lkalar bilan tamirimiz bilan tariximiz jalpi, taqdirimiz dag'i jalpi. Demak, strategiyalik bunuktosh bu o'lkalar bilan har tarafda muomalani chingdo, ekonomikalik va madaniy bog'lanishlarni ulantu tashqi siyosatimizning prioriteti.
Bu davlatlar bilan tomirimiz, tariximiz, taqdirimiz bir. Demak, strategik hamkor bo'lgan bu mamlakatlar bilan munosabatlarni har tomonlama mustahkamlash tashqi siyosatimizning birinchi galdagi vazifasi bo'ladi, dedi u. Nutqi davomida Sadir Japarov Qirg'izistonni qonun diktaturasi hukmronlik qiladigan adolat prinsiplari ustuvor bo'lgan davlatga aylantirishga va'da berdi. Japarov o'z nutqida 10 yanvar kuni prezidentlik saylovi bilan birga o'tkazilgan referendumda saylovchilarning asosiy qismi Qirg'izistonda prezidentlik boshqaruvi uchun ovoz berganini eslab o'tdi.
Yel engsegan anday tartibdi. Uvadaga javobgar biylik sistemasini prezidentlik boshqaruvini atqaralarin o'nigib kelayotgan o'lkalarning tajribasi evaq dalil degan. Prezidentlik boshqaruvi odam huquqin basintu Söz jana oy erkinligin çektöö дегенди эмес. Саясий партияларды оздуктап, эл өкүлчүлүгү болгон парламентти жана сот бийлигин көз каранды бийлик бутагына айландыруу дегендикке жатпайт.
Xalq orzu qilayotgan mustahkam tartib intizomni o'z harakatlari uchun mas'ul bo'lgan prezidentlik boshqaruvi sistemasigina barpo eta olishini rivojlanayotgan davlatlar tajribasi allaqachon isbotlab berdi. Prezidentlik boshqaruvi inson huquqlarini cheklash, siyosiy partiyalarni jilovlash, xalq vakillaridan iborat bo'lgan parlamentni va sud hokimiyatini hukumatga qaram qilib qo'yish degani emas, dedi prezident. Sadir Japarov o'z nutqida prezident sifatida mamlakatning iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga qaratilgan dasturlarni va loyihalarni qattiq nazorat ostiga olishini, loyihalarni amalga oshirayotgan hukumat tuzumlaridan so'zsiz ravishda samarali faoliyat olib borish talab qilinishini ham aytib o'tdi. Prezident apparati u xizmatga kirishi bilan imzolanuvchi 10 ga yaqin buyrug'i tayyor ekanini bildirdi. Apparat rahbari Suyunbek Kasmanbetov buyruqlar qaysi sohalarga tegishliligi va nimalardan iborat ekaniga oydinlik kiritmadi. Prezident matbuot kotibi Galina Baychirek tayyorlangan hujjatlar mamlakatni rivojlantirishga qaratilgan qarorlar deyish bilan cheklandi. Shuningdek, ilk buyruqlar orasida prezidentning asosiy tashabbuslari bor ekanini qo'shimcha qildi. Oq uydagi manbalarning bildirishicha, Japarov iqtisod, ijtimoiy tarmoq, gumanitar yo'nalishlar hamda fuqarolarni sergaklikka chaqiruvchi farmonlarni imzolaydi. Qirg'izistonda o'tgan yil 4-oktyabrda o'tgan parlament saylovlari natijalari norozi xalq kuch bilan hukumatni almashtirdi. O'shanda 10 yillik jazo muddatini o'tayotgan Sadir Japarov qamoqdan chiqib, 19-oktyabrda parlament uni vaqtincha hukumat tepasiga o'tkazdi. 10 yanvarda o'tgan saylovda Japarov saylovchilar 80%dan ko'pining ovozini olib prezident bo'lib saylandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Pandemiyadan singanlar, molimizni sotib bo'lsa ham kreditdan qutulmoqchimiz. Yangi Angren ESda 2-chi marta sex rahbari o'z joniga qasd qilgan. Ularga bosim o'tkazilgani da'vo qilinmoqda. Andijonda klaster fermerlarning paxta pulini 2 yildan buyon bermayapti. O'shdagi namoyishlar ota-bobolarimizdan qolgan uylarni tortib olishmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi Angren elektr stansiyasida 2 marta sex rahbari o'z joniga qasd qilgan, ularga bosim o'tkazilgani da'vo qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 20 yanvar kuni Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasining portlash bo'lgan 5 blokida sex rahbari bo'lib ishlagan Sirojiddin Shodiyevning yaqinlari uning o'limida stansiya rahbarlarini ayblamoqda. Marhumning yaqinlari ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan sharhlarda Shodiyevning stansiya rahbarlari bosim ostida portlash uchun javobgarlikni bo'yniga olishga majburlanish ortidan o'zini osganini da'vo qilmoqda. Ozodlik bu sharhlar ortidan marhumning yaqinlaridan biriga bog'landi. Da'voni takrorlagan yaqini Shodiyev nohaqlik sabab o'z joniga qasd qilgan dedi. Ammo u Ozodlikning hodisa bilan bog'liq savollariga javob berishni istamadi. Marhum bilan bir sexda ishlagan ishchi Ozodlik bilan muloqotda Shodiyevning joniga qasd qilishi ortida stansiya rahbarlarining halokatni yopdi-yopdi qilish niyati turibdi degan xulosani takrorladi. U issiqlik elektr stansiyasi ishchilarining Telegram tarmog'ida qariyb 1.5 ming kishilik kanali borligi va unda Shodiyev xotirasiga yozilgan sharhlarni tilga oldi. Mikrofonsiz suhbatda u jumladan shunday dedi. Telegram kanalga kiring, Shodiyev haqida aytilgan gaplarni o'qing. Shodiyev juda ham insofli, ishni yaxshi bilgan, vijdonli rahbar edi. Uning o'z jiyani gruppada yozdi. Stansiya rahbarlari tazyiq qilishibdi deb. Ammasi ham, singlisi ham haqiqat bormi deb yozdi dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan biri. Ozodlik Shodiyev vafoti hamda 20 yanvar kuni stansiyada bo'lgan portlash ortidan Yangi Angren stansiyasi rahbariyatidan takror-takror rasmiy izoh olishga urindi, hanuz muvaffaq bo'lmadi. Jumladan 26 yanvar kuni ES bosh direktori Pitko Vitaliy Yuryevichning qabulxonasiga qilingan telefon qo'ng'iroqlari javobsiz qoldi. Ozodlik radiosi 20 yanvar kuni ESning ta'mir uchun to'xtatilgan 5 blokida portlash sodir bo'lgani, portlash oqibatida 3 kishi o'lgani, 3 kishi esa og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgani haqida haqida xabar bergan. Ayni ish yuzasidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A va B bandlari bilan mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish, odam o'lishi va boshqa og'ir oqibatlarga kelib chiqishi aybi ostida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rasmiy bayonotda bu portlashga chang ko'mirli havo aralashmasining chaqnashi sabab bo'lgani aytilgan. 26 yanvar kuni kun o'z nashriga bergan izohida Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi rahbariyati bu hodisaga ishchilarning o'zlari yo'l qo'ygan xato sabab bo'ldi deb ta'kidladilar. 22 yanvar kuni ozodlik bog'langan bir mas'ul Yangi Angren stansiyasida uchastka rahbari deb taqdim qilingan Uchqun Merganov portlashga baxtsiz hodisa deb qaralayotganini tasdiqlagan, ammo boshqa savollarga javob bermagan edi. Ammo o'sha kungi hodisa qurbonlaridan 2 nafari 52 yashar Manzura To'ychiyeva va 40 yashar Nazira Rajaboyevalarning yaqinlari ozodlik bilan suhbatda hodisaga stansiya hududida texnika xavfsizligi va ishchilar xavfsizligining ta'minlanmagani sabab deb da'vo qilmoqdalar. Ayni paytda stansiya ishchilarining ozodlikka bildirishicha, bu ishchilar vafoti ortidan o'z joniga qasd qilgan sex rahbari Sirojiddin Sushodiyev kabi yana bir o'rta bo'g'in rahbari Sirojiddin Po'latov ham bir necha yil muqaddam baxtsiz hodisa ortidan boshlangan tergov jarayonida sirli ravishda o'z joniga qasd qilgan. Stansiya ishchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2018-yilning yanvarida o'ta qattiq sovuqda stansiyada ishlayotgan ekskavator haydovchilaridan biri o'lib qolgan. Sirojiddin Po'latovning yaqinlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda mana bunday dedi. O'sha yili rosa qattiq sovuq bo'lgan, haydovchi bola ishlagan ekskavator buzuq bo'lgan, ichidagi isitadigan konditsioner ishlamagan, ishchilar yozma arz qilgan. O'sha sexga vaqtincha rahbar bo'lgan Sirojiddin Po'latov ham bu haqda rahbarlarga bildirgan. Ammo ekskavatorni tuzatishmagan. O'ta sovuq havoda ishlayotgan ekskavatorchi bolani is gazi eltganmi yoki boshqa narsa bo'lganmi, sahar soat 6 ga yaqin uni o'lik holda topishgan. O'shandan keyin tergov boshlanib, oxiri Sirojiddin o'zini osib qutuldi, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismi va Po'latov bilan qarindoshlik aloqalari oshkor qilinishini istamagan angrenlik. Stansiyaning ozodlik gaplashayotgan ishchilari marhum ishchi va ikki sex rahbarining yaqinlari iddaosini tasdiqlamoqda. Ular ijtimoiy tarmoqlar va ozodlik bilan suhbatlarda Yangi Angren elektr stansiyasida jiddiy tekshiruv o'tkazilishi zarurligi hamda ishchilar xavfsizligini zudlik bilan ta'minlash shartligini ta'kidlamoqdalar. Jumladan 26 yanvar kuni ma'lumot bergan ishchiga ko'ra, elektr stansiyadagi qozonlar juda eskirib ketgan, yillardan buyon kapital ta'mir ko'rmayotir. Ijtimoiy tarmoqda e'tiroz bildirgan ishchilar va vafot etgan ishchilarning yaqinlari prezident Shavkat Mirziyoyevdan ularning shikoyati va xususan Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasidagi ayanchli vaziyatga e'tibor qaratishni talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'z shahri markazidagi Teshiktosh mavzesida joylashgan 23 ta hovlida yashovchi 150 ga yaqin odam bir necha asrdan beri avloddan avlodga meros bo'lib kelgan uy joylari mahalliy tadbirkor tomonidan tortib olinayotganiga norozilik bildirib namoyishga chiqdi. Qirg'iziston Oliy sudi hozircha 2 uy bo'yicha tadbirkor Nurqul Shirdaqov foydasiga hukm chiqargan. Ma'lum bo'lishicha, o'z shahar meriyasi 1998-yilda bu uylarni buzish, aholini boshqa manzilga ko'chirish va yerni Nurqul Shirdaqovga ajratib berish to'g'risida 234-sonli qarorni imzoladi. Ammo meriya uylarni buzish, uy egalariga tovon puli to'lash va boshqa joydan yer ajratish ishlarini amalga oshirmagan. Tadbirkor esa etnik o'zbeklar yashovchi bu uylarni 22 yil oldingi qaror asosida tortib olish amaliyotini boshlagan. 2010-yildagi o'sh voqealari paytida bu uylarga o't qo'yilgan va shundan so'ng ular xalqaro donorlar tomonidan qayta tiklab berilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. O'sh shahar meriyasi oldida 27 yanvar kuni norozilik namoyishi o'tkazgan 150 ga yaqin odam meriyadan o'zlariga tegishli uylarni saqlab qolish va 234 sonli qarorni bekor qilishni talab qilishdi. Namoyish ishtirokchilaridan biri Suhbatullo Niyozovga ko'ra, unga uy ota-bobolardan meros qolgan. Biroq hozir tadbirkor Nurqul Shirdaqov meriya qarorini ro'kach qilib uyni tortib olish harakatida.
Shu meriyadan berilgan kitoblar bari bor mana. Bu yerda hech qanaqa bozordan olib o'zimizga o'zimiz qilib olmaganmiz. Shu yerda bardaqiniki bor. Mana bu shunday bardaqining kitoblari bor. Mana hozir bizni shunday dokumentlarimiz bor. Biz mana hozir men уже 3-chi pokoleniyam. Mana men eski dokumentlarim bor. Otam va otasidan qolgan dokumentlarimiz ham bor bizni. Endi bu yerda haqiqatan rejiski zahot bo'lyapti. Bu yerda endi bilmayman, nima bo'ladi. Sotlarga ham ishonchimiz qolmadi bunday aytganda.
Deydi Suhbatullo. Norozilik namoyishi ishtirokchilaridan yana biri Ne'matjon Pozelov esa Teshiktosh mavzesidagi uyni bundan 300 yil avval bobo kalonlari qurganini aytadi.
300 yildan beri, 300 yildan beri ota bobolarimizdan qolib kelgan joylar.
Yo'q, yerda 30-40 chiqarib berib, mana hozir kelib zahvat qilyapti. Kim beradi bunga? Kim veremez? Meryem veremez mi? Hani çıkarı vergen 234'de. Demek ki yoksa yaşayakken yerge adamı gel. Yerlerdir. Demek ki yerini sat var atılar.
Deydi Ne'matjon Pozilov. Ma'lum bo'lishicha bundan 2 yil avval o'shlik tadbirkor Nurqul Shirdaqov uy egalarini uylarini bo'shatib qo'yish haqida ogohlantirgan. U mazkur hududni 1998-yilda davlatdan sotib olgani, uy egalari esa o'z vaqtida yer uchun davlatdan kompensatsiya olganini iddao qilgan. Biroq uy egalari davlat tomonidan hech qanday tovon to'lanmagani, uylar rasman o'zlariga tegishli ekanini aytishmoqda. Shundan keyin tadbirkor uy egalarini sudga berishni boshlagan. Hozircha 2 uy masalasi Oliy sudda ko'rilgan va uylar tadbirkorga tegishli ekani haqida qaror chiqarilgan.
Yutib optikan, o'sha bitta oblastnoy sotdi rishenyasi bilan Verxomiy sot ham shunday chiqarib beribdi-kan. A, biz bilmayapmiz, sentyabrda uyim o'shining nomida ekan. Yashayapmiz-da, biz bilmayapmiz-da buni. O'tkizib olgan. Mana keldi. Undan keyin nevara yozdi. Mana ko'ryapsizmi, hali sot ketyapti. A, bu o'sha mahalda o'sha uyda o'tkazib bo'ldi-da, tushunyapsizmi? Undan keyin mana nevara yozdi. Arstvinnisi bor, nevara yozdi. A, ungacha o'sha sentyabrda mana Naslavani va Taytova kadastr bilan gaplashib o'tkazib bo'lganda.
Deydi Ziyoda Shamshiddinova. Hozir aholi uylariga da'vo qilayotgan tadbirkor Nurqul Shirdaqov ayni masala yuzasidan matbuot anjumani o'tkazdi. Uning aytishicha 1998-yilning mart oyida O'sh viloyati mulk fondidan tanlov asosida O'sh bozori ichidagi ichki savdo maydoni 6,5 kvadrat metr bo'lgan qurilishi bitmagan universitetni sotib olgan. So'ngra o'sha bino yeriga hujjat qilish uchun meriyaga murojaat qiladi. Meriya 2 gektardan ortiq yerga hujjat qilib beradi. Bundan tashqari meriya 1998-yilning 1-apreliga qadar 2 gektardan ortiq yerdagi turar joy va boshqa turar obyektlarini buzish bo'yicha tegishli idoralarga buyruq beradi. Biroq bu qaror ijrosi amalga oshirilmagan. Tadbirkor 2009-yildan bu masalani qayta ko'targan va o'ziga tegishli mulkni olish harakatida. Uning aytishicha 2 gektardan ortiq yerda 23 uy va 20dan ortiq tadbirkorlik obyektlari bo'lgan. Hozirgacha tadbirkorlik obyektlari buzilgan, uylarning buzilishi esa bahsli bo'lib kelmoqda. Miting ishtirokchilari oldiga O'sh shahri vitse-meri Jasur Azimov chiqdi. Mer o'rinbosari bu masaladan xabardor ekanini aytdi. Unga ko'ra, yaqinda uy egalaridan biri meriyaga ariza bilan murojaat qilgan. Jasur Azimov meriya bu masalani o'rganib, o'z xulosasini e'lon qilishini bildirdi. Teshiktosh mavzesida joylashgan bu uylar 2010-yilgi O'sh voqealari chog'ida yoqib yuborilgan edi. Xalqaro tashkilotlar ko'magida uylar qayta qurib berilgan. Uy egalari o'sha davrda uy hujjatlarini Qirg'iziston hukumati yordamida yangilagan. Biroq rasmiylar hech qachon tadbirkor Nurqul Shirdaqov bu hududni sotib olgani haqida aholini ogohlantirmagan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Bayden va Rossiya prezidenti Putin ilk marotaba telefon orqali muloqot qildi. Gap Navalniy to'g'risida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20-yanvar kuni o'z lavozimiga kirishgan AQShning 46-chi prezidenti Jo Bayden 26-yanvarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Muloqot Jo Bayden tashabbusi bilan uyushtirildi. Oq uyning bildirishicha, Bayden Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqqa olinganidan tashvish bildirgan. Shuningdek, Baydenning yadroviy qurollarni qisqartirish shartnomasi muddatini yana 5 yilga uzaytirish tashabbusi muhokama qilingan. AQSh prezidenti Ukraina masalasiga ham to'xtalib, Washington Rossiya agressiya qilayotgan bir pallada Ukraina hududiy yaxlitligini isqatli ravishda qo'llab-quvvatlashni bildirgan. Associated Press agentligi manbalarining bildirishicha, Bayden Putinni Moskvaning birorta agressiv harakati javobsiz qolmasligi haqida ogohlantirgan. Kreml matbuot xizmati esa AQSh va Rossiya prezidentlari yadroviy qurollarni qisqartirish shartnomasi muddatini 5 yilga uzaytirish masalasida o'zaro notalar bilan almashilganidan qoniqish bildirganlarini ma'lum qilgan. Kremlga ko'ra, ikki prezident pandemiyaga qarshi samarali kurashish, savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Putin Baydenga Rossiya Washington bilan munosabatlarni yaxshilashdan manfaatdor ekanini bildirgan. Kreml rasmiy bildiruvida tomonlar Navalniy va Ukraina masalasini muhokama qilgani haqida ma'lumot berilmadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar, saylovlarning ko'chirilishi, prezident muddati haqida savollar tug'dirdi. Gaz svet, Mirziyoyevning Jizzaxga safari arafasida yo'l to'sganlar jazolandi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuk jo'natish qimmatligidan shikoyat qilmoqda. Navoiydagi chempionlar maskani hukumat qaroridan so'ng yopildi. Murabbiylar norozi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Izboskan tumanidagi Sohib Omad Baraka klaster korxonasi fermerlarning 2019-yil uchun 2.6 milliard, 2020-yil uchun 22 milliard so'm paxta pulini to'lab bermagan. Fermerlarning aytishlaricha 2020-yilning paxta pulidan esa hali darak yo'q. Ayni paytda iqtisodiy sudga murojaat qilmoqchi bo'layotgan fermerlar klaster korxonasini shartnomadagi o'z majburiyatini surunkali bajarmayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Klaster korxonasi buxgalteri fermerlarning qarzini uzish borasida harakat olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sohib Omad Baraka klaster korxonasining ayni paytda 2019-yil uchun fermerlardan 2 milliard 600 million so'm paxta puli qarzi bor. Ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, klaster paxta pulini to'lamagani sabab soliq, lizing, kredit foizi oshib bormoqda. Klasterning hisob raqamiga tashlangan imtiyozli kredit yonilg'i, mineral o'g'i, texnika xizmatlariga bo'lib-bo'lib berilardi, lekin klaster faqat neft mahsulotlariga pul to'lab berdi. O'tgan yili mashina qo'y molimizni sotib, soliqqa, lizingga peniyasi bilan to'ladik. Bu yil yana soliq va lizingga peniya foiz tug'ib yotibdi. Chunki hozirgacha bir so'm ham klaster to'lamadi, deydi fermer. Uning aytishicha, klaster 2019-yil uchun 50dan ortiq fermerdan 30-70 million so'mgacha bo'lgan qarzini shu paytgacha uzmagan. O'tgan yili klasterni 102 ta fermer viloyat iqtisodiy sudiga bergan edi. Oxirida biz 12 fermer qoldik. Sudda yutib chiqdik. Bizga 30 milliondan pul tashlab berdi. Endi MIBdan taqiqni olish uchun sizlar peniyani oldik deb qo'l qo'yib beringlar. Biz qolgan peniyani 3 kunda to'laymiz deb sudda aytishdi. O'rtaga tuman rahbarlari tushdi. Mayli endi tumanni sharmanda qilmanglar deb. Biz endi u erkakcha lafz qildi deb o'zbekligimizga borib qo'l qo'yib beribmiz. Keyin u pul shunday to'lanmay qolib ketdi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klasterdan ular yil davomida birjadagi narxdan qimmat bo'lgan mineral o'g'it olishga majbur bo'lgan. Masalan, o'tgan yil selitraning har kilosini biz 5800 so'mdan olishga majbur bo'ldik. Vaholanki, uni birjadan 4800 so'mdan olsa bo'lar edi. Lekin eng yomoni, hozir bizga paxta narxi sortini pasaytirib arzon to'layapti. Masalan, 4800dagi sortda sotib olgan, endi esa 4300 so'mdan to'laymiz, deyapti. Masalan, men 100 tonna paxta topshirgan bo'lsam, kilosidan 500 so'mdan yutqazyapman. Bu 50 million so'm degani menga zarar bo'lyapti-ku. Nega bular bunaqa o'yin qiladi. Shu sortda oldingmi, endi mart bo'lib pulini to'la. Klaster nima desa shu bo'lyapti. Fermerning huquqini na hokim himoya qiladi, na boshqasi, deydi fermer. Subhadoshning aytishicha, yuzlab tonna paxta topshirgan fermerlarning hozir cho'ntagida hemira ham qolmagan. Pulsiz fermer nima degani? Mahsulotingni sotib olib, 31 dekabrgacha pulini beraman degan klaster ertaga yangi hosil uchun fermerning puli bo'lishi kerakligini biladimi? Yo'q, bilmaydi. Chunki ular osmondan tushgan odamlar. Dehqonga nima kerak? Qachon kerakligini ham tushunmaydi. Shartnomani bajarishni esa xayoliga ham keltirmaydi. Chunki u tumanda bitta. Fermerning boshqa klasterga borib paxtamizni sotib ol degan imkoniyati yo'q. Shu tumanga bitta shu xudo urgan klaster, shu bilan ishlashga majbursan. Hozir plyonkaga tomchilatib sug'orishga pul o'tkazishimiz kerak, bug'doyga o'g'it solish kerak, unga pul kerak. Qayerdan olaylik? Yoki normalni klaster qilib qo'ysin yoki yig'ishtirib olsin bu klaster plasterini. Biz avvalgidek davlatning o'zi bilan ishlayveraylik, deydi fermer. Sohib Omad Baraka klaster korxonasi rahbari Erkinbek Nuraliyevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zini klaster korxonasi hisobchisi Murod deb tanishtirgan lozim, korxona fermerlarning paxta pulini bermayotganini tan oldi va bu muammoni hal qilish uchun tegishli choralar ko'rilayotganini aytish bilan cheklandi. Hisobchi qanday tegishli choralar ko'rilayotganini Ozodlikka ochiqlamadi.
O'zbekiston siyosat. Konstitutsiya o'zgartirilgandan keyin prezident ishni noldan boshlaydimi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Oliy Majlis deputatlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni muhokama qilishdi. Shu paytgacha deputatlar tarafidan 4-chi marta muhokama qilinayotgan bu o'zgarishlar prezidentlik saylovi bilan bog'liq. Parlament quyi palatasi va Markaziy saylov komissiyasining mahalliy matbuotga bildirishicha, prezidentlik saylovi dekabr oyida emas, balki 24 oktyabr kuniga belgilanadi. Oliy Majlisga Xorazm viloyatidan saylangan deputatning ozodlikka aytishicha, prezidentlik saylovi oktyabr oyining 3-chi dekadasi oxirida bo'lishi muhokama paytida ma'qullangan. Joriy yilning 6 yanvarida prezidentlik saylov muddati bilan bog'liq masalani Markaziy saylov komissiyasi ham ko'rib chiqqan edi. Senat ushbu qonunni 18 dekabrga o'tkaziladigan o'zining yalpi majlisida ko'rib chiqishi kerak edi, biroq konstitutsiyaga muvofiq parlament konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni faqat keng jamoatchilik muhokamasidan so'ng qabul qilishi mumkinligi to'g'risidagi maqolalar e'lon qilingan ortidan majlis kun tartibidan olib tashlangan edi. Konstitutsiyaning 128 moddasi talabiga ko'ra, Oliy Majlis tegishli taklif kiritilgandan keyin 6 oy mobaynida konstitutsiyaga o'zgartirish va tuzatishlar kiritish to'g'risida keng va har taraflama muhokamani hisobga olgan holdagina qonun qabul qilishi mumkin. Joriy konstitutsiyaning 117 moddasiga ko'ra, prezidentlik saylovlari shu paytgacha dekabrning 3-chi 10 kunligida yakshanba kuni o'tkazib kelingan edi. Nega prezidentni bir oy erta saylaydigan bo'ldik? Bu savolga Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar 4 xil taxminni ilgari surishdi. Birinchi taxmin: Mavlud va Yangi yil bayramlari bilan chalg'igan dunyo jamoatchiligi yangi O'zbekistondagi muhim tadbirga keragicha e'tibor bermaslik inobatga olinib, barcha faol bo'lgan oyga ko'chirilgan. Bu fikrni rasmiylar fikriga eng yaqin deyish mumkin. Ozodlikning davlat boshqaruviga yaqin manbalari shunday sabab matbuotda ochiqlansa tepa mamnun bo'ladi degan istakni ham bildirishdi. Sinoptiklarga ko'ra, joriy yil dekabr oyi juda sovuq kelmoqda. Hukumat aholini gaz va elektr bilan ta'minlay olmasligi saylovchilarda salbiy kayfiyat va prezidentga ishonchsizlik kayfiyatini hosil qilishi mumkin. Shu bois havolar isqotida saylovni tinchgina o'tkazib olishmoqchi. Uchinchi taxmin: konstitutsiyaga va saylov to'g'risidagi qonunga o'zgartirish huquqiy jihatdan prezidentlik muddatini nollanishiga olib keladi. Mirziyoyevning birinchi muddatdagi 4 yil hisobga olinmay, uning yana 2 muddat prezident bo'lishiga huquqiy istiqbol yaratiladi. Prezident muddatini nollash Afrikadagi avtoritar davlatlar, xususan Burundi, Kongo va Burkina Fasoda samarali qo'llanilib keladi. Bu fikrni Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yozayotgan Firdavs Annagildiyev bildirdi. Annagildiyevga ko'ra, rasmiy Toshkent Kremlning tuzumini copy-paste qilishga o'rganib qolgan. Suhbatdoshga ko'ra, Putinning o'z faoliyatini nollanganidan hozirgi o'zbek rahbariyati nusxa olmoqchi. Bu usulning O'zbekistonning birinchi prezidenti ham samarali qo'llagan edi. 4-chi taxmin: Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik va Kremlning saylovlarga ehtimoliy ta'sirini aylanib o'tishga urinish. YOIga a'zolik masalasi joriy yil dekabr oyida yana bir marta ko'rib chiqiladi. Shu og'riqli tanlovdan oldin saylovni tinch-omon o'tkazib olish. Bu fikrni Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov bildirdi. Toshkentlik faol Maksim Chernikovga ko'ra, barcha to'rttala sabab to'g'ri va eng to'g'risi gaz va elektr bilan ta'minlashni erkinlay olmayotgan hukumatning qo'rquvi. Prezident saylovining dekabrdan oktyabrga ko'chirilishi isitish tizimi, energiya va gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolar zanjiriga borib taqaladi. Bu muammolar 2021 yilgi qish mavsumida bo'rtib yuzaga chiqdi. Tasavvur qiling, 2021 yilning sovuq dekabri. Odamlar isitish tizimi yomonligi, gaz va elektrning yo'qligi yuzasidan shikoyat qilmoqda. O'ylab ko'ring, shunday sharoitda odamlar saylovga boradimi? Borganlar ham joriy prezidentga qarshi ovoz berib kelishadi. Ular joriy prezidentni kuz va qish mavsumiga hozirlik ko'rmagani va uzluksiz energiya resurslari bilan ta'minlay olmaganlikda shu paytgacha jazosiz qolayotgan aybdor deb bilishadi. Odirlik suhbatlashgan ekspertlar saylovning hukumat resurslari sarflangan holda faqat joriy prezident yutishga qaratilgani va oshkoralik erkin tanlov prinsiplaridan xoli tarzda o'tishini taxmin qilishdi. O'zbekiston prezidenti dekabr oyida o'zining parlamentga murojaatnomasida saylovlarning erkin va oshkora o'tishini va'da qilgan edi. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasiga shu paytgacha 14 marta o'zgartirish kiritilgan.
Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 28-noyabrdan boshlab O'zbekistonda konsert tomosha tadbirlarini o'tkazishga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Konsert tomosha tadbirlarida tomoshabinlar soni zaldagi o'rinlarning 50%dan ko'p bo'lmasligi, oraliq masofani saqlashi va niqobda bo'lishi shart. Shuningdek, Respublika maxsus komissiyasi umumiy ovqatlanish va ko'ngilochar obyektlar soat 8:00 dan 23:00 gacha ishlashi mumkinligi haqidagi cheklovni bekor qildi. Endilikda mazkur obyektlar pandemiya cheklovlari joriy etilguniga qadar mavjud bo'lgan ish tartibi asosida faoliyat yuritishlari mumkin. Respublika maxsus komissiyasi xalqimizdan koronavirus infeksiyasini tarqalishini oldini olish maqsadida sanitariya-epidemiologik qoidalarga qat'iy rioya etishlari hamda mamlakatimizda epidemiologik barqarorlikni ta'minlash borasida erishilgan bugungi vaziyatni bardavom bo'lishi uchun shaxsiy mas'uliyatni oshirishlarini so'rab qoladi, deyiladi rasmiy bildiruvda. O'zbekiston 2020-yilning noyabr oyidan boshlab koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat biroz bo'lsa-da barqarorlashganligi munosabati bilan karantin cheklovlarini yumshata boshlagan. Ayni paytda sog'liqni saqlash rasmiylari mamlakatga koronavirusning Britaniyada tarqalgan yangi shtammi kirib kelgani haqidagi xabarlarni rad etganlar. Koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Nurmat Otabekov o'tgan hafta Toshkent davlat pedagogika universitetining talabasida qayd etilgan koronavirus infeksiyasi yangi shtamm emasligini aytgan. Kasallik bizga kirib kelmayapti deya xotirjamlikka berilish, himoya va gigiyena qoidalarini unutish to'g'ri emas. Ehtiyot choralari hamon amalda deya Otabekovning so'zlaridan iqtibos keltirgan Kun.uz nashri. Ozodlik suhbatlashgan shifokorlarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi ehtimoliy ikkinchi to'lqinga hozirlik ko'rish haqida ko'rsatma bergan, ammo yoyilish ehtimoli bo'lgan yangi turdagi koronavirus haqida ma'lumot juda oz. Britaniyada tarqalgan shtamm xavfliroqmi? Britaniyalik olimlarning ta'kidlashicha, mamlakatda virusga chalinishlar soni oshishiga turtki bo'lgan yangi virus shtammi ham tezroq tarqalmoqda, ham ko'proq bemorlarda o'limga sababchi bo'lmoqda. Olimlarga ko'ra, yangi shtammni yuqtirgan bemorlar orasida o'lim xavfi virusning boshqa turlariga chalingan bemorlarga solishtirganda 30%ga yuqoriroqdir. Virusning B.1.1.7 nomi berilgan ushbu shtammi Britaniyada tarqalgan boshqa koronavirus turlaridan 70%ga yuqumliroq ekani aytilmoqda. Yangi shtamm allaqachon dunyo bo'ylab tarqaldi. AQSh sog'liqni saqlash rasmiylari B.1.1.7 virusi kelayotgan mart oyigacha mamlakatda koronavirusning dominant variantga aylanishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Britaniya olimlari qanday yangi dalillarni qo'lga kiritdi? Britaniyaning yangi nafas yo'llari viruslari tahdidi bo'yicha kengashi to'plangan ma'lumotlar asosida COVID-19 testlari hamda kasallik sababchi bo'lgan o'limlar bo'yicha 4 tadqiqot o'tkazdi. Sinovlarning barchasi B.1.7 variantini yuqtirgan odamlar orasida o'lim xavfi Buyuk Britaniyada tarqalgan boshqa variantlar bilan taqqoslaganda ancha yuqori ekanini ko'rsatdi. Xususan, Britaniyaning yangi nafas yo'llari viruslari tahdidi bo'yicha kengashi 4 tala tadqiqot xulosalarini birlashtirib yaratgan model mazkur virus turini yuqtirganlarda o'lim xavfi o'rtacha 30%ga yuqori ekanini ko'rsatdi. Olimlar xulosalari qay darajada aniq? Buyuk Britaniya hukumatining bosh ilmiy maslahatchisi Patrick Vallans juma kuni bu hisobotlarda noaniqliklar mavjudligini aytdi, chunki ma'lumotlar turli xil manbalardan olingan. Angliya sog'liqni saqlash xizmati mutaxassisi Susan Hopkins dastlabki xulosalar virusning yangi variantini yuqtirgani ma'lum bo'lgan nisbatan osonlik aholi to'g'risida to'plangan ma'lumotlarga tayanishini aytdi. Ehtimol biz to'liq vaziyatni ko'rmayapmiz, dedi u. Ammo dushanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida London Gigiyena va Tropik tibbiyot maktabining yuqumli kasalliklar bo'yicha matematik modellar tuzish professori Jon Edmunds olimlar xulosalari statistik jihatdan ahamiyatli ekanini va ularga jiddiy e'tibor berish kerakligini aytdi. Yangi virus turi nima uchun xavfliroq ekani bizga ma'lummi? Olimlar virusning yangi shtammi nima uchun ko'proq o'limga sabab bo'layotganini aniqlagani yo'q. Ammo bu savolga javob topish ustida ish olib borilmoqda. Bugunga qadar yangi shtamm mutatsiya tufayli inson hujayralariga mahkamroq tirmasha olishi aniqlandi. Reading universitetining hujayra mikrobiologiyasi bo'yicha dotsenti Simon Clarkning aytishicha, virus hujayraga kuchliroq bog'lana olgani uchun immun tizimi keskin reaksiya qilishi va natijada kasallik bemorda og'ir kechishi mumkin. Yuqori o'lim xavfi qay darajada xavotirli? Tadqiqotlarning biriga yetakchilik qilgan Edmunds yangi dalillarni yomon tomonga jiddiy burilish deb atadi. Ushbu virus o'ta jiddiy va uni o'ta jiddiy qabul qilish kerak, dedi olim. Ammo Angliya sog'liqni saqlash xizmati e'lon qilgan bayonotda COVID-19 infeksiyasi tufayli o'lish xavfi barcha yoshdagi guruhlar bo'yicha yangi variant uchun ham eski variant uchun ham past bo'lib qolmoqda, deyiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga safar qilgan 11 yanvar kuni gaz va elektr yo'qligidan norozilik bildirib yo'l to'sgan namoyishchilarning bir guruhi sudlandi. Tafsilotlar bilan Men Mehribon. Prezidentning Jizzaxga safari kuni gaz so'rab yo'l to'sgan norozi aholi vakillari ustidan ikkita sud jarayoni bo'lib o'tgan. Sudlarning biri 12 yanvarda, ikkinchisi 17 yanvarda bo'lgan ikkala sudda jami 9 kishi sudlangan. Ozodlikda 9 sudlanuvchiga oid yetarli ma'lumot mavjud, biroq ular iltimosiga ko'ra sudlanuvchilar shaxsi ochiqlanmayapti. Sudlangan navbahorliklardan biri sudga oid tafsilotlarni ozodlikka so'zlab berdi. Bizni norozilikka chiqqan kunimizning o'zida tuman IIBsiga chaqirib tushuntirish xati olishdi. Ertasiga ertalab meni va yana 4 nafar mahalladoshimni majburlab mashinaga bosib IIBga olib kelishdi. Avval IIBda so'roq qilib, kechki soat 6:00 bizni sudga olib kirishdi. Sudda na advokat, na prokuror bor edi. Sudya va uning kotibi hamda bizni olib borgan IIB xodimlari bor edi xolos, dedi sudlangan navbahorlik yigit. Sudga oid hujjatlarga ko'ra 5 sudlanuvchining hammasi ma'muriy javobgarlik kodeksining 3-ta moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Bular 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik, 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish, 201-modda, ya'ni yig'ilishlar, mitinglar va ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Sudlangan yigitga ko'ra, sud yarim soatcha bo'lgan va 5 avlon 5 sutkaga qamalgan. Hammamiz e'tiroz bildirdik, biroq inobatga olishmadi. Norozilikka oid videolarni ko'ring, biz biror jinoyat qilganimiz yo'q-ku, dedik. Eshitishmadi. Hukm o'qilgach, qo'llarimizga narushnik taqib, bitta-bitta olib chiqib, mashinaga bosib, Jizzaxdagi qamoqxonaga olib kelishdi. Qamoqxonadan chiqayotgan kunimiz yana IIB xodimlari kelib, biz bilan tushuntirish o'tkazdi. Boshqa gaz so'rab ko'chaga chiqmayman deb tilxat yozdirib olishdi, dedi navbahorlik yigit. Advokatsiz sudlanganini aytgan navbahorlik ayolning aytishicha, 5 yigit qamoqdan qaytgan kuni 4 ayol 201-moddada ayblanib sudlangan. Bizga sudya, hammangiz 3 sutkadan 5 sutkagacha qamalasiz yoki 13 million 800 ming so'm jarima to'laysiz, dedi. Oramizda bir homilador ayol, bir yosh bolali ayol va yoshi katta bir ayol ham bor edi. Biz hammamiz yig'lab yalindik. Boshqa norozilik bildirib ko'chaga chiqmaymiz, bizni kechiring deb yig'ladik. Keyin sudya gaz so'rab umuman ko'chaga chiqmayman deb hammamizdan tilxat yozdirib oldi. Ogohlantirish berib bizni chiqarib yubordi, deydi navbahorlik ayol. Sudlangan yigitlar ozodlik bilan suhbatda ularga qamoqda payti kuch qo'llanganini iddao qildi. Qamoqxonaga borgan kunimiz bizni bitta chaqirishdi. Bitta xonada 3 kishi o'tirgandi. Bittasi formali, ikkitasi formasiz edi. Qamoqxonadagilar ularni viloyat IIBsidan kelganini aytishdi. Oralarida podpolkovnik ham bor edi. Lekin ular o'zini tanishtirmadi.
Uchalasi ham meni haqorat qildi, so'kdi, taqirlab urdi ham. Qo'limga kitob berib, Ma'muriy javobgarlik kodeksining 201-moddasini o'qi dedi. O'qidim. Keyin tushundingmi o'qiganingni deb kitob bilan avval turtdi, keyin qornimga urdi. So'ngra tiz cho'kib polga o'tirasan dedi. Men tiz cho'kmayman. Muomalangizni to'g'rilayin desam, meni haqorat qildi. Odam o'rnida ko'rmadi. Qo'llarini bigiz qilib qornimga urdi. Keyin yomon so'zlar bilan so'kdi. Onamdan so'kdi. Sen davlatga nima manfaat keltirgansan o'zi? Ko'chaga gaz so'rab chiqasan deb haqorat qildi dedi Nobahorlik sudlangan yigit. Sudlangan boshqa 4 yigitning yaqinlariga ko'ra, ularga ham qamoqxonada bosim bo'lgan. Yigitlarning o'zi ozodlikka bu haqda gapirishni istamadi. Yigitlarni urishgan. Ular qamoqdan chiqqach, gaz kelmasin iloyim. Mayli sovuqda o'lib ketaylik. Boshqa norozilik bildirib ko'chaga chiqmaymiz deb yig'lashdi. Ularni ichkarida juda yezishibdi dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz Nobahorlik. Ozodlik Nobahorlik sudlanuvchilar iddaosi borasida izoh so'rab Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasiga bog'landi. Ushbu 5 nafar fuqarolar Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasiga qarashli ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarni qabul qilish va saqlash uchun mo'ljallangan maxsus qamoqxonada 5 sutka ma'muriy qamoq jazosini o'tagan. Jazoni o'tash jarayonida ushbu fuqarolarga nisbatan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan hech qanday ruhiy ta'zik yoki jismoniy kuch ishlatilmagan deyiladi Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi izohida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiydagi chempionlar maskani hukumat qaroridan so'ng yopildi. Murabbiylar norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 46 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelgan kimyogar sport majmuasi ishchilari joriy yil 13 yanvar kuni ishdan bo'shatildi. Ozodlikka bog'langan murabbiylar ushbu majmuada o'nlab chempionlar yetishib chiqqanini aytib, uning yopilganini qoralashlarini aytishdi. Bu yerda tarbiyalangan sportchi Husniddin Norbekov Rioda o'tgan Olimpiya o'yinlarida chempionlik unvoni bilan qaytdi. Norbekov disk uloqtirish hamda yadro otish bo'yicha jahon rekordini yangiladi. Biz shug'ullangan sportchilarning 7 nafari arm wrestling bo'yicha jahon chempioni bo'lgan. Yana bir necha sportchimiz shu sport turi bo'yicha jahon chempionatida sovrindor bo'lib qaytdi. Mirzaxo't Sharopov esa ayni sport turi bo'yicha 7 karra jahon chempioni bo'ldi. Ushbu sport turi bo'yicha jami 100 dan ziyod sportchilarimiz Jahon, Osiyo va O'zbekiston chempionlari bo'lgan. Yana bir sportchimiz Elbek Sultonov bu yil Tokioda bo'lib o'tadigan Paralimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritgan. Shuncha chempionni yetkazib bergan maskanning yopilishi sport uchun katta yo'qotish bo'lishi mumkin. Rahbarlar buni o'ylamayapti deydi. Anonim qalish istagini bildirgan murabbiylar. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9-iyuldagi 432 sonli qaroriga asosan kimyogar majmuasi Navoiy Azot shirkatidan olinib, Navoiy shahar hokimligiga berilgan. Hukumatning bu qarori Navoiy Azot shirkati tarkibidagi tashkilotlarning aktivlaridan samarali foydalanish hamda moliyaviy holatini sog'lomlashtirish maqsadi bilan izohlangan. Murabbiylar hisob-kitobichi ushbu majmuada 30 ga yaqin odam ishlab kelgan, ularning barchasi Navoiy Azotdan oylik olishgan. Navoiy shahar hokimligining ozodlik bog'langan xodimi kimyogar majmuasi taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum ekanini aytdi. Vazirlar Mahkamasi qarorini bajarish uchun bu majmua Navoiy ozoddan olinib shahar hokimligiga davlat mulki sifatida balans qiymatida berildi. Lekin bu majmuaning 1 yillik xarajatlari 700 million so'm ekanini hisobga olsak, hokimlik buni o'zi yeplay olmasligi aniq. Shuning uchun davlat bilan sherikchilik hisobiga ishlaydigan tadbirkorlarni izlayapmiz. Sport daromadli soha bo'lmagani uchun tadbirkorlar hozircha qiziqish bildirmayapti. Majmuani oladigan tadbirkor u yerda boshqa faoliyat bilan shug'ullanishga haqqi yo'q dedi hokimlikning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik gaplashgan murabbiylar sport majmuasini buzib, o'rnida ko'p qavatli uy qurilishi rejalangani haqida gapirishdi. biroq hokimlik mulozimi kimyogar majmuasi buzilishi haqidagi gap so'zlarni rad etdi. Sport majmuasi Navoiy Ozodga yaqin joylashgani uchun u yerda turar joy qurilishi mumkin emas. Keyin bino eski bo'lsa ham uni hozircha buzish rejasi yo'q dedi hokimlik xodimi. Navoiy viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi boshlig'i Shohla Narziyeva Ozodlik bilan suhbatda kimyogar majmuasining boshqarma tasarrufiga o'tkazish rejasi ham borligini aytdi. Kimyogar bilan bog'liq ikkita reja bor. Bittasi davlat bilan sherikchilik qiladigan tadbirkorni topish, ikkinchisi bizning boshqarma tasarrufiga o'tkazish mumkin. Agar tadbirkor topilsa, u trenerlar sharoitini yaxshilaydi, remont qilib beradi, mashq zaliga qo'shimcha jihozlar sotib olib beradi. Agar tadbirkor topilmasdan bizning boshqarmaga berilsa, biz u yerda bolalar va o'smirlar sport maktabini tashkil qilamiz. Chempionlarni yanada ko'paytirib berishga so'z beramiz. Lekin bizga bino xarajatlari uchun budjetdan yordam berilishi kerak. Yaqin 1-2 kunda kimyogar taqdiri hal bo'ladi dedi Shohla Narziyeva. Ayni paytda Narziyeva kimyogardagi murabbiylar boshqa sport majmualariga joylashtirilishi, texnik xodimlarga esa Navoiy Azotdan ish berilishi rejalanganini ta'kidladi. 1975-yilda qurilgan kimyogar sport majmuasi xalq tilida ximik stadioni bilan tanilgan. Majmua 8 gektar maydonda joylashgan bo'lib, u yerda viloyatdagi asosiy sport musobaqalari o'tkazib kelinadi. Stadion 5000 tomoshabinga mo'ljallangan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadan O'zbekistondagi oilalarga yuk yuborayotgan mehnat muhojirlari har bir kilo yuk uchun olinayotgan xizmat haqining qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonga nisbatan 8-10 barobar qimmatligidan arz qilishmoqda. Ozodlik muxlislari oxirgi paytlarda migrantlar yuborgan yuklarning yo'qolib qolish holatlari ko'payib borayotganini aytishadi. Yuk tashuvchi haydovchilar va tadbirkorlar muammoning hammasi chegaradagi olib kirilayotgan har bir kilogram buyum uchun qo'yilgan 3 dollarlik bojda ekaniga ishora qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari o'z yurtiga puldan tashqari maishiy texnika, kiyim-kechak, turli buyum va xo'jalik mollarini ham jo'natishadi. Pulni ular asosan bank va pul jo'natmalari orqali yuborsa, mol hol va jo'natishda yuk tashuvchi haydovchilarning xususiy bizneslaridan foydalanadi. Ayniqsa chegaralar yopilgandan keyin va migrantlarning bordi keldisi keskin cheklanish ortidan bunday xizmatlarga ehtiyoji yanada oshdi. O'zbekiston Rossiya va Qozog'iston O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha yurayotgan minglab og'ir va o'rta og'irlikdagi yuk tashishga mo'ljallangan mashinalar bilan birga bu biznesga yengil mashinalar ham jalb etilgani ma'lum. Ozodlik radiosiga Sankt-Peterburgdan murojaat qilgan Begzod ismli o'zbek muhojiri O'zbekistonga jo'natish uchun har bir kilogram yukdan 250-300 rublgacha stavka qo'yilganidan shikoyat qildi. Suhbatdosh qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonga ayni yukni yuborish 10 barobar arzonga tushayotganini gapirdi. Hozir Kamaz, Gazel va boshqa katta furalarga chegara ochiq, bemalol olib borib yuklarni o'tkazishyapti. O'zbekistonga kiritilgan qonunga ko'ra 1000 dollardan tepasiga 3 dollardan boj qo'yilgan. Har bir yangi kirayotgan fuqaroga O'zbekistonga 6 oyda bir marta maishiy texnika, televizor, sovutgich olib kirishga ruxsat bor. Menimcha O'zbekistonda Artelga o'xshagan monopolistlar chiqqani uchun tovar yoki hatto eski buyum olib kirish qiyinlashib qoldi. Oqibatda siz O'zbekiston ichkarisidagi tovarlarni sotib olishga majbur bo'lasiz. Hozir Qirg'izistonga va Tojikistonga yukni kilosini 30-60 rublga olib borishyapti. Hech qanday cheklov yo'q. O'zbekistonga esa 230 rubldan 300 rublgacha qilib qo'ygan. Samolyotga olinadigan narx bilan bir xil qilib olishgan. So'rasangiz, rastamoshkaga 3 dollardan pul beryapmiz deyishadi, deydi Begzod. O'zbek muhojiri ko'plab vodiylik muhojirlar Tojikistonning Konbodom orqali jo'natilgan chegaradan yukni olib o'tish har kilosi 60-70 rublga tushayotganini bildirdi. U xuddi shunday Qirg'izistonning O'sh shahri orqali ham yuklarni O'zbekistonga olib kirish 70-80 rublga teng bo'layotganini ta'kidladi. O'zbekiston orqali ketayotgan Kamaz haydovchilari yurtdoshlarimiz mol-mulkini bir necha barobar arzonga Buxoro yoki Nukusga tashlab o'tib ketyapti. Ularga mijoz topib berish, reklama bilan esa blogerlar shug'ullanyapti, dedi Begzod. Ozodlik vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida yuk tash biznes bilan shug'ullanayotgan haydovchilar bilan bog'landi. Ismini aytmagan tadbirkorlardan biri muammo O'zbekiston davlat chegarasida olinayotgan 3 dollarlik bojda ekanini e'tibor qaratdi. Toshkentga vodiyga 250 rubl, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazmga 270 rubldan olib ketilyapti. Tojikiston Qirg'izistonga rastamoshka yo'q bo'lgani uchun ularda arzon. Tojikistonga masalan bir fura mebel yoki yog'ochni bostirib olib ketsangiz ham kirib ketaveradi. O'zbekistonda lesga ham bitta sumkaga ham kilosi 2,5 dollardan tepada rastamoshka qiladi. Bu narsa ilgaridan bor-ku dedi biznesmen. Ozodlik suhbatlashgan boshqa haydovchilar ham O'zbekiston hukumati tomonidan chegarada o'rnatilgan 3 dollarlik cheklov olib tashlansa, ular yuk tashish narxlarini keskin tushirishga majbur bo'lishini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.